16. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ķircauzāns. Partijas KPVLV līderis Artuss Kaimiņš šodien saglabāja partijas Saeimas frakcijas biedra amatu. Frakcijas deputāti šodien balsoja, vai atcelt Kaimiņa no šī amata. Par Kaimiņa atcelšanu nobalsoja 7 deputāti, pret arī 7. Balsot par Kaimiņa atcelšanu no frakcijas biedra amata rosināja KPVLV frakcijas priekšsēdētājs Atis Zagatistavs. Frakcijas priekšsēdētāja biedra amats uzliek pienākumu biežāk paust frakcijas, nevis personīgo viedokli. Tieši to frakcija sagaidot no Kaimiņa. Tā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā skaidroja partijas KPVLV Saeimas deputāts Didzis Šmits. Pats Kaimiņš joprojām uzskata, ka viņa partijas frakcijā šķelšanās nenotiek. Topošās valdības deklarācijā jāiekļauj ierosinājumu nacionalizēt lielās ostas. Tā uzskata satiksmes ministra amata kandidāts Tālis Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas. Kā vienu no iemesliem šādam ierosinājumam politiķis min neefektīvu ostu aktīvu izmantošanu. To Linkaits pauda sarunā ar Latvijas radio. Iespējamie nākamās valdības partneri pagaidām neatbalsta šo ierosinājumu. Sadarbības partneri un kreditori, jeb aizdevēji, uzņēmumam Rīgas satiksme var pieprasīt atdot visus izsniegtos aizdevumus, un tie ir aptuveni 200 miljoni eiro. To šodien Rīgas domes deputātiem atzina Rīgas satiksmes pagaidu valdes priekšsēdētājs Andrijs Matīs. Viņš norādīja, ka pēc korupcijas skandāla bankas esot, maigi sakot, kļuvušas piesardzīgas. Pagaidām esot izdevies novērst to, ka aizdevēji pieprasa atdot naudu. Matīs norādīja, ka 25. janvārī gaidāma Rīgas satiksmes pārstāvju tikšanās ar Eiropas Investīciju bankas, Ziemeļu Investīciju bankas un citu aizdevēju pārstāvjiem. Tikšanās laikā Rīgas satiksmes valde mēģinās pārliecināt sadarbības partnerus par spēju turpināt darbu. Jau uziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sācis izmeklēšanu par 3 Rīgas satiksmes transportlīdzekļu iepirkumiem. Lielbritānijas parlamentā šovakar gaidāms balsojums par neusticības izteikšanu premjerministrei Terezai Mejai un viņas valdībai. Gandrīz visi britu preses izdevumi pauž pārliecību, ka Meja balsojumu izturēs un turpinās pildīt savus pienākumus. Lai gan pastāv domstarpības Brexit vienošanās jautājumā, tomēr konservatīvās partijas deputāti esot gatavi premjerministri atbalstīt. Atbalstu Mejai iepriekš izteica arī valdībai palīdzošā Ziemeļīrijas demokrātisko unionistu partija. Eiropas parlamenta deputāti šodien apstiprināja priekšlikumus, kas paredz padarīt caurskatāmāku Eiropas Savienības pesticīdu jeb kaitēkļu apkarotāju atļaušanas procedūru. Eiropas parlamenta deputāti nolēma, ka sabiedrībai ir jādod piekļuve pētījumiem, kas izmantoti pesticīdu atļaušanas procedūrā. Tostarp sabiedrībai ir jābūt pieejamiem visiem papildu datiem un informācijai attiecībā uz pieteikumiem atļauju saņemšanai. Bet Latvijā zoologi par 2019. gada dzīvnieku izvēlējušies alni. Tā šodien informēja Latvijas dabas muzeja pārstāvi. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, galvaspilsētā Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir mīnus 2 grādi, pūš dienvidu vējš 3 līdz 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 750 mm, gaisa mitrums 75%.